რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც დღეს ასევე წინასაარჩევნო ფორმატში გავა ეთერში, რაც ნიშნავს, რომ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ კიდევ ერთ პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს უმასპინძლებთ. დღევანდელ გადაცემაში სულ ორ კანდიდატს წარმოგიდგენთ. ესენი იქნებიან ლევან ჩხეიძე, ახალი ქრისტიან დემოკრატები ნომრით 40, და გელა ხუციშვილი, რომელიც პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინა საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკურმა მოძრაობამ, მისი ნომერია 35. წინასარჩევნო ფორმატი ასევე ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გავა არამხოლოდ რადიოთი 107.5-ზე, რომელსაც ახლა უსმენთ, არამედ რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე იქნება ვიდეო სტრიმი და გექნებათ საშუალება თვალყური ადევნოთ იქაც ჩვენს გადაცემას. ეს რამდენიმე წუთში მოხდება. როგორც უკვე მოგახსენეთ, პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრირებულია 25 პირი, აქედან 6 არის დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით, დანარჩენები პოლიტიკური ძალების მიერ არიან წარმოდგენილნი, და ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ყველა მათგანს ჩვენი მხრივ ვაძლევთ თანაბარ საშუალებას 20 წუთს თითოეულ კანდიდატს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში, რომ წარმოადგინონ თავიანთი თავი, თავიანთი იდეები, გზავნილები ამომრჩევლებისთვის, და გვაქვს კომუნიკაცია ყველა მათგანთან, ასე რომ არჩევნებამდე, 28 ოქტომბრამდე, ჩვენ საშუალებას მივცემთ მათ, რომ წარადგნენ ჩვენი მსმენელების წინაშე. რადიო თავისუფლების წინასარჩევნო ეთერები ასე წარიმართება, და ერთი განსხვავება კიდევ ჩვეულებრივი სხვა დღეებისგან არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს მსმენელების ზარები. ესეც გაპირობებულია იმით, რომ გსურს, რომ აქაც ესეც ემსახურება, ასე ვთქვათ, თანაბარი საშუალების მიცემას პრეზიდენტობის კანდიდატებისთვის. ასე რომ ახლა დროებით გემშვიდობებით გტოვებთ და რამდენიმე წუთში, 11:10 წუთიდან, დავბრუნდებით ეთერში პრეზიდენტობის კანდიდატ ლევან ჩხეიძესთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that, no, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams, the way you sing off again, the way you hold my dreams, no, no, they can't take that away from me. We may never, 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 never meet again on a bumpy road. Dance still free, the way you change my life, no, no, they can't take that away from me, they can't take that away from me. Your teeth, the memory of a dad. No, no, they can't take that away from me. The way you smile, just be. The way you sing out. The way you hold my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Чарты Артария.
Მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასარჩევნო ციკლს, საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. დღეს კიდევ ორ კანდიდატს წარმოგიდგენთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ლევან ჩხეიძე, ახალი ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენელი, ნომრით 40. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დავამატებ კიდევ იმას, რომ ბატონი ლევანი არის იურიდიული ფირმის ჩხეიძე და პარტნიორები დირექტორი.
დიახ,
იურისტი ბრძანდებით.
დიახ.
პირველი კითხვა. რატომ გადაწყვიტეთ პრეზიდენტ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა?
პირველი მინდა გითხრათ, რომ ჩემი საარჩევნო სლოგანი ნაწილობრივ ერთგვარად თქვენი რადიოს დასახელებას და ჩვენი თავის სლოგანია: მეტი თავისუფლება, მეტი უსაფრთხოება, მეტი განვითარება. ეს არის სწორედ ის.
ყველაფერი მეტი კარგია.
კი ბატონო, ეს არის ყველაფერი ის, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე, ვიყარო კენჯი, რათა მეტი თავისუფლება, მეტი უსაფრთხოება და მეტი განვითარება მოუტანოთ ჩვენ ქვეყანას.
თქვენ აქტიურად იყენებთ სოციალურ ქსელებს, თქვენს Facebook-ის გვერდს და პოსტავთ, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირ მიმართვებს სხვა კანდიდატს, ძირითადად ერთს აკრიტიკებთ ხელისუფლების მიერ რომ არის მხარდაჭერილი.
თქვენ აურჩეველს ასე მიმართეთ, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ უკეთესი მართლობა გქონდეთ? თავად რას აპირებთ?
კი ბატონო, მე მოგახსენებთ, რომ აქტიურად ვარ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, რაც შემიძლია იმ შევიწროებული და მწირი რესურსებით, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს. მაქსიმალურად ვიყენებ იმ სოციალურ მედიას, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკულად საშუალება ნაკლებად გაგვაჩნია. მადლობა თქვენს, ასე ვთქვათ, რადიოს, რომ მოგაქციეთ ყურადღება და მოგვიწვიეთ, ეს დიდი პატივია ჩვენთვის. ანუ ძირითადად მასობრივი საშუალებები აკეთებენ აქცენტირებას მხოლოდ სამ კანდიდატზე. და სხვა კანდიდატების წარმოჩენა პრაქტიკულად არ ხდება. რას ვაკეთებ, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ჩემი სათქმელი მივიტანო ხალხამდე, ჩემი სათქმელი მივიტანო საზოგადოებამდე, ჩემი სათქმელი, ჩემი ხედვები დავანახო ხალხს და ხალხის პასუხისგებლობა აქ არის საკმაოდ დიდი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წაიკითხავთ ჩემ თეზისებს, წაიკითხეთ და დიდი მადლობა. ერთ-ერთი ჩემი მიმართულება რაც არის, რასაც პირდაპირ ვერ განვახორციელებ, მაგრამ აუცილებლად თანამშრომლობთ თავრობასთან, ვთვლი რომ ეს უნდა იყოს გადასახადების შემცირება, ეს უნდა იყოს საგადასახადო ამნისტია 2017 წლის ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ მეპირდები საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ შევამცირებინებ დღეს გავანახევრებინებ აქციის, შევამცირებინებ თავრობას და პარლამენტს საშემოსავლოს და მოგების გადასახადს, არც ერთი ბიზნესმენი არ დაინტერესდა და ერთი თეთრი არ შემოუწერია ჩვენი საარჩევნო კამპანიისთვის. მაგრამ ისინი უხვაწირავენ საარჩევნო კამპანიაში ფულს სახელმწიფოს მიერ, მოსოთ ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, რომელიც პირდაპირ მოტივირებულია პოლიტიკური ჯგუფი ქვეყანაში ბიზნესის, თავისუფლების და უსაფრთხოების ჩასახშობად. ამიტომ საზოგადოება უნდა დაძაბოს ახლა თვითონ, ასე ვთქვათ, ყურადღება უნდა დაძაბოს მაქსიმალურად, მობილიზება უნდა მოახდინოს, თვით მობილიზება საზოგადოებამ. გააცნობიეროს, რომ არ არის მხოლოდ სამი კანდიდატი, არის სხვა კანდიდატებიც. უნდა თვითონაც უნდა მოძებნონ, ანუ გარკვეულწილად ჩვენ თუ ეძებთ მათ ყურადღებას და ვცდილობთ მაქსიმალურად მივიქციოთ მათ ყურადღება და მივაწოდოთ ჩვენი სათქმელი, იქნებ თვითონაც უნდა მოიძიონ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით, გაანალიზონ და არ მიიღონ მხოლოდ და მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელსაც მათ ზამზარეულს აწოდებს, თქვათ, რამოდენიმე წამყვანი ტელევიზია და ცოტა უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოექცეს საკუთარ საარჩევნო უფლებას, თუ ვის აბარებენ საკუთარ სახელმწიფოს მომავალს უახლოესი 6 წლის განმავლობაში.
ბანოლევან, გადასახადების შემცირება ძალიან კარგად ჟღერს. არ მხოლოდ ბიზნესისთვის, მაგრამ რას ეფუძნება ის, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებით?
განახევრება
დღეგეს ის საშემოსავლო ახსენეთ ასე.
მოგახსენებთ, საქართველოს ისედაც ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკის გამოირჩევა ერთის მხრივ, რაც შეეხება ფიქსირებულ გადასახადებს, ანუ დღეგ მოგების გადასახადს, საშემოსავლო გადასახადი. ბიზნესის სტრაფი გამოყენებისთვის პირველი აუცილებელია საგადასახადო ამნისტია, ანუ 2017 წლამდე დაგროვილი გადასახადების, რომელიც არის უიმედო გადასახადები და კომპანიები ვერ აუდიან ამ გადასახადებს და არაერთი კომპანია გაჩერებულია ამის გამო, სახელმწიფომ ერთჯერადად ჩამოწეროს ეს ვალები და მისცეს გაჩერებულ კომპანიებს ხელახლა ამუშავების საშუალება. გარდა ამისა, მისცეს მათ სტიმულირება შეუმცირდეს ეს გადასახადები, რომელიც მე ვილაპარაკე, დაახლოებით 15%-ამდე შემცირდეს დღეგ, სადღაც 10%-ამდე კომპანიების მოგების გადასახადის შემცირება, 15%-ამდე საშემოსავლო გადასახადის შემცირება და ყველაზე მთავარი ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ბიძგი იქნება, თუ ჩვენ შევამცირდებთ აქციზის გადასახადს ნახევარს. ანუ საუბარია ალკოჰოლურ სასმელებზე, საუბარია თამბაქოზე და განსაკუთრებით საწვავზე. საწვავი, რაც ყველაზე უფრო მტკივნეულია ჩვენი საზოგადოების. საწვავზე ფასების ზრდა
გადასახადის ბრალია
თქვენი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წილად ჩვენ ხოვაში მე შემიძლია გადათ ალკოჰოლურ სასმელებზე და იგივე ესე ვთქვათ საწვავზე გადასახადის, უბრალოდ ამხელა ფასების არსებობა არის მაღალი აქციზის ბრალი. მაგალითად მე გეტყვით, რომ თუნდაც იგივე მაღალსპირტიანი სასმელების ნაწილში 2.3 თანხა მიდის აქციზში. დანარჩენი 1.3 ეს არის იმპორტი, ექსპორტი, ადგილობრივი წარმოება, თუ ეს არის ღირებულება, მოგება, დღეგ და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით 2.3 ალკოჰოლურ სასმელებში დაღაც მიაქვს აქციზურ მარკებს. აქედან გამომდინარე ის პროდუქციაც, იგივე თამბაქოზეც იგივე სიტუაცია, თამბაქოშიც იგივე მდგომარეობა და თამბაქო მოიხსენებათ და პირველი მოხარების პროდუქტია სამწუხაროდ და ასევე საწვავის გარეშე არსებობს ეკონომიკური განვითარება და აი აქციზის ასეთი სტრაფის შემცირება გამოიწვევს სტრაფ ეკონომიკურ განვითარებას, ფასების დაწევას, რაც უფრო მეტ მოხმარებას გამოიწვევს, ბრუნვის ზრდას გამოიწვევს და მეტ შემოსავლებს ბიუჯეტში.
სწორედ შენიშნეთ, რომ მთავრობასთან და არა მხოლოდ მთავრობასთან მომავალ პრეზიდენტს მოუწევს აქტიური თანამშრომლობა და მას არ შეიძლება რაღაც საკითხების, ბევრი საკითხის ერთპიროვნულად გადაწყვეტა. მე არ შემიძლია არ კითხოთ იურისტი კანდიდატი მიზის წინ, არ კითხოთ მართსაჯულების სფეროზე. სად ხედავთ მართსაჯულების სფეროში ყველაზე დიდ პრობლემას?
მე მაქვს კიდევ მოგახსენებ მთელი ხედვა, როგორ უნდა მოხდეს იურიდიული პროფესია, არც მართსაჯულების, არც ძირითადად იურიდიული პროფესიის რეფორმირება. პირველ რიგში, სადაც მე თვითონ ჩვენ კარგი თუ გავითვალისწინებთ უფრო გამოცდილი ქვეყნების ასე თქვათ პრაქტიკას და გამოცდილებას და მე ზოგადად ანგლოსაქსური ორიენტაციის პოლიტიკოსი გახლავართ და შესაბამისად ძირითადად მაინც ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილებას, სადაც საკმაოდ ნაკლები რეგულაციებია აი ეს მართსაჯულების სისტემის ფორმირებაში, მაგრამ ერთად ყველაზე დამოუკიდებელი და გამართული მართსაჯულების სისტემა არსებობს. ჩვენ თუ გვინდა შევქმნათ დამოუკიდებელი მართსაჯულების სისტემა, დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ საგამოძიებო სამსახურები, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ სისტემის რეფორმირებაზე. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ
ყველა ხელისუფლება ზრუნავს,
ყავდეს მორჩილი პროკურატურა, ყველა ხელისუფლება ზრუნავს, ყავდეს კონტროლირებადი სასამართლო. არავის დღემდე საქართველოსი არასოდეს არ ჩერდებოდა დამოუკიდებელი სასამართლო. თორე ამის გაკეთება
სულ იმეს უნდა. ეს ყველასაც უღებთ შედეგად. გამოცხადებულად ასეა, მაგრამ აი რა არის, რა შეა საიდუმლო?
ფორმირება. როგორ ხდება სასამართლოს ფორმირება? ჩვენ გვაქვს იუსტიციის საბჭო, რომელსაც ქმნის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ჩვენი პარლამენტი, ანუ კანონის საფუძველზე. მე ინიშნებენ მოსამართლეები, მოსამართლეები თვითონ ირჩევენ მე ასე ვთქვათ თავიანთ ლიდერებს და შეიქმნა ერთგვარი გარკვეული სინდიკატი, რომელიც თვითონ წყვეტს აბსოლუტურად სუბიექტურად. ანუ შეიძლება თეორიულად ვიღაცა ნიჭიერმა ადამიანმა ჩააბარო სამოსამართლო გამოცდები ორივე ტური, გადასარევად იცოდეს სამართლის ბაზა, გადასარევად დაწეროს სასამართლო გადაწყვეტილება, უბრალოდ გაიაროს გასაუბრებაზე და არ მოეწოდოთ ის ვიზუალურად, არ მოეწოდოთ მისი ბექგრაუნდი, არ მოეწოდოთ მისი ასე ვთქვათ ხედვა სასამართლო პრაქტიკის განვითარებაზე და ამავდროულად და უბრალოდ უთხრანო შენ არ შეიძლება მოსამართლის მაღალ სტანდარტს და კარგად ზანდებოდე. ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და როსთავარი ეს გადაწყვეტილება არ საჩივრდება.
ის ჯგუფი, რომელიც თქვენ სინდიკატად მოიხსენიათ ახლა, არ სუსტდება ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ?
რა თქმა უნდა, სუსტდება და ამიტომ
სულ პირიქით პრეზიდენტს ექნება კლავაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უფლება ყავდეს თავისი ერთი წარმომადგენელი.
Ну, это просто символический წარმომადგენლობა, მე ესე ვიტყვი, რომ ეს გაწოდების მიღებაზე არ შეგიძლია მოახდინო ზეგავლენა, ეს წარმომადგენლობა არის სიმბოლური ზეგავლენა, სიმბოლური წარმომადგენლობა. ამიტომაც რა ვამბობ, რომ უსაჭიროა ვითანამშრომლოს პარლამენტთან და მთავრობასთან და მათ თუ ექნებათ ნამდვილი სურვილი შექმნა ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო. ჩვენეთათ ამას შევძლებთ. იმიტომ რომ რეფორმირება იქნება სრულად საჭირო სისტემის აუცილებლად. სისტემა იქნება კადრებისგან სერიოზულად გასაცმენდი. ყველა ის მოსამართლე, რომელიც ჩემჩნეული იყო ადრე ან დღევანდელ დღეს პოლიტიკური განაჩენების გამოტანაში და პოლიტიკური მსჯავრების გამოტანაში, რომელთან მიმართადაც სხვადასხვა ეს ეჭვი დადასტურებულია როგორც სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტიკური რეპრესიების შესახებ კანონის მიღებით, ვიცით რომ საქართველოში 200 პოლიტიკური პატიმარი ყოს გათავისუფლებული წინა ხელისუფლების პირობებში და სამწუხაროდ მე მინდა განაცხადო რომ ძალიან ბევრი ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირის დღეს მსჯავრის ქვეშ ყოფნა ასევე შეიცავს პოლიტიკური ანგარიშტორების ნიშნებს სამწუხაროდ.
რა მექანიზმს ხედავთ? და პრეზიდენტის როლს?
მექანიზმს ხედავ მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ჩვენ სად უნდა გავაოქმოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და პარლამენტმა და მთავრობამ, ან პარლამენტმა და პრეზიდენტმა ერთად უნდა განახორციელონ კადრების შერჩევა, ასე ვთქვათ, იურიდიული წრიდან მოსამართლის თანამდებობაზე გასაწესებლად. ასევე შესაძლებელია ჩვენი ფიქროთ განსხვავებული კუთხით წასვლა, ეს ტრადიცია ამერიკაში მაგალითად არსებობს, მოსამართლე და არჩევითობაზეც ვიფიქროთ, რომ თითოეული რაიონის მოსამართლემ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორი მოსამართლე უნდა მას ყავდეს. როგორი მოსამართლე უნდა განიხილოს მისი საქმე, თუ ირჩევდეს
დანაშაულს. თვითონ მოსახლეობა, მაგალითად მოსამართლე.
რა თქმა უნდა, თვითონ რაიონის მოსახლეობა, როგორი მოსამართლე უნდა თმათ რომ მათი საგადასახადო საქმეები განიხილოს, როგორი მოსამართლე უნდათ მათი განქორწინების საქმე განიხილოს, როგორი მოსამართლე უნდათ თქვათ რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში მათი საქმე განიხილოს. სწორედ ასეთ სასამართლო იქნება მაღალი ნდობის მატარებელი, მართლაც დამოუკიდებელი და ყველა წინაშე და მხოლოდ ხალხის და კანონის წინაშე ანგარიშვალდებული.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სფერო და კომპეტენცია მომავალი პრეზიდენტის არის წარმოადგინოს ქვეყანა საგარეო ასპარეზზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი?
ჩემი თავი წარმოგიდგენია ასე, ჩემი პრიორიტეტი მოგახსენეთ, მე ვარ ზოგადად ატლანტისტი, ესე ვთქვათ, საქართველოს ატლანტიკურ სივრცეში ორიენტაციის მომხრე, ვარ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების ძალიან ისეთი ხურვალე ხარდამჭერი. ბერს ვიმუშავებ ამ კუთხით, ვიმუშავებ პირველ რიგში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ვინც არიან ამ კუთხით. ძირითადად ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. და რა თქმა უნდა, განვითარებელია სამუშაო ასევე იმ ქვეყნებთან, რომ ღიად ვილაპარაკებ ყოველგვარი დიპლომატიური მიკიმოკების გარეშე.
ჩამოთვალეთ ყველა ეს ქვეყანა ვიმუშავებო, რომლებიც
მოდი ესე ვთქვა, ძალიან დაბალ ტემპზია ეს თანამშრომლობა დღეს ჩამოსული და უბრალოდ განვითარებულ ურთიერთობას გერმანიის და საფრანგეთის მიმართულებით ეს სახელმწიფოებია, რომელთა მიმართ საშუალებითაც ჩვენ ქვეყანას ბლოკავს რუსეთი ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და თუ შევძელით გავარღვიოთ ეს კედელი, თუ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, მაშინ მეთვლი, რომ ამერიკასთან არსებული სტრატეგიული შეთანხმების თანამშრომლობის შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენი თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან და პირდაპირ შეთავაზოთ მათ ნატოს გვერდის ავლით, პირდაპირ შეთავაზოთ სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გახდეს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში დღეს დაცული ტერიტორიებზე, დღეს არსებული ესე ვთქვათ სტატუს კვოთი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. და ამის საჭირო იქნება მივცეთ მათ სამხედრო ბაზები, ეს არ არის პრობლემა.
რადგან ეს ბრძანეთ, კიდევ ერთ თქვენს გზავნილს წავიკითხავ, თუ შეიძლება. როდის დაბრუნდება აფხაზეთი და ჩრდილო ქართლი მშვიდობიანად? მაშინ როცა ომით დაბრუნების თავი გვექნება. განმარტეთ, თუ შეიძლება.
მოგახსენებთ, როდის არის მზად ნებისმიერი ბანკი მოგცეთ კრედიტი. მაშინ როცა ეს კრედიტი თქვენ აღჭირდებათ. აკაც ანალოგიური სიტუაციაა. მოდით ღიად ვაღიაროთ. ჩვენ სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული
იმ პირობებით, როგორითაც არ მჭირდება მაშინ დავამატებ.
კი ბატონო.
კრედიტზე თუ
არანაირი პირობებით არ დაგვიბრუნებს ჩვენ ოკუპირებულ ჩრდილო ქართლს, ჩვენ ამას სრულყოლად ეძახით სამაჩაბლოს, ხინვალის რეგიონს ან ჩრდილო ოსეთს, საერთოდ დანაშაულია ამ ტერმინის გამოყენება, სამხრეთ ოსეთს ბანდოთ. ეს არის ოკუპირებული ჩრდილო ქართლი და ოკუპირებული აფხაზეთი. ეს არის ტერიტორიები, რომელიც ჩვენ ომით დავკარგეთ. პირდაპირ შემოვიდა სახელმწიფო და ომით წაგვართვა ეს ტერიტორიები. დღეს არ არსებობს არანაირი მექანიზმი იმისა, რომ ეს ტერიტორია მან მშვიდობიანად დაგვიბრუნოს. არანაირი კეთილგანწყობა ამის არ არსებობს. რუსეთს ნებით თუ კოლაფსი არ ყოფილა რუსეთის სახელმწიფოში და მეოცე საუკუნეში ჩვენ ასეთი ორი კოლაფსი ვნახეთ, მას ნებით არასოდეს არ დაუთმია ტერიტორიები. ერთი ეს იყო, რომ რუსეთის იმპერია ჩამოშალა გერმანიის სამხედრო დაზვერვამ 1917 წელს იქ თავისი აგენტურის მეშვეობით და ამ პროცესების შედეგად ჩვენ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა კავკასიის ხალხებმა. მოიპოვა დამოუკიდებლობა უკრაინამ, ცოტა ხნით ასევე ბალტიისპირეთმა, გათავისუფლდა რუსეთისგან ფინეთი, პოლონეთი და მეორე ეს იყო საბჭოთა კავშირის კოლაფსი 90-იანების დასაწყისში, როდესაც მთელი აღმოსავლეთი ევროპა გათავისუფლდა რუსეთის კლანჭებისგან და ასევე საბჭოთა კავშირში ძალით შეყვანილმა ხალხებმა მოიპოვა ჩვენი დამოუკიდებლობა. ასე რომ
მე კოლაფსს აღარ ელოდებით ახლა მომავალში,
თუ მოდი ესე ვთქვა, როდის დადგება კოლაფსი არავინ არ იცის. კოლაფსი შეიძლება დადგეს ხვალ, შეიძლება დადგეს 5 წლის მერე, შეიძლება დადგეს 10 წლის მერე, შეიძლება 50 წლის შემდეგ. უბრალოდ საკეთებს ამისთვის, ჩვენ რისთვის ზათ ვართ თუ არა ამისთვის. საქართველოს ამისთვის ზათ არ არის. დღესო ჩვენ ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ, ეს გამორიცხულია. დღევანდელ დღეს საქართველოს თუნდა საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნება უნდა იზრუნოს ორი მიმართულებით. ჩვენ უნდა განვითაროთ დემოკრატია და უნდა განვითაროთ ეკონომიკა. ეს ორი საკითხი ამ მოსაგრძელ განვითარებას როგორც ველოსიპედის ორი პედალი ისია, რაც მეტად განვითარებს დემოკრატიას, ფიქრია მეტი ეკონომიკური განვითარება, მეტი ეკონომიკური განვითარება მოიტანს მეტ დემოკრატიულ განვითარებას და ასე აკვირფოთ ნელ-ნელა ტემპს. ამა უნდა მოგვიტანოს ჩვენ საბოლოო ჯამში ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა განვითარებამ სამხედრო ძლიერება და როდესაც დადგება ეს მომენტი საერთაშორისო ასპარეზზე და ეს მომენტი ადრე თუ გვიან დადგება, ნამდვილად ჩვენ უნდა ადგილი და ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ, ანუ დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები.
როგორ?
მე მაგალითად ღიად ვიტყვი, რომ ამ საკითხის სამხედრო კუთხით გადაწყვეტის მომხრევა.
ვის ვესვრით?
ვესვრით მე ამბოხებს. იმ ადამიანებს, ვინც ხელი აღმართა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, ვინც ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული და ვინც ჩაიდინა ეთნიკური წმენდა და ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ.
ომს ვიწყებთ?
ამას არ შეიძლება დაერქვას ომი, ეს შეიძლება იყოს ოპერაცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით.
ასეთ ოპერაციები, ასეთი ოპერაციები არ არჩევს მე ამბოხებს და სხვა მოქალაქეებს. ეს ჩვენ გვანახა არაერთმა ომმა საქართველოს.
რაღაც სამწუხაროდ სხვა გზას მე ვერ ხედავ. არსებობს სხვა გზა, შეიძლება შემოგთავაზოთ.
ბრძანეთ.
და ეს თუ იმას მოეწონება, ჩვენ ვაღიაროთ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ვაღიაროთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, უარი თქვათ ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაზე, დაბრუნდეთ რუსეთის გეოპოლიტიკურ სისტემის სივრცეში, უარეს შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ რუსეთის ფედერაციის სუბიექტად ქცევა, ან უკეთეს შემთხვევაში რუსეთის გეოპოლიტიკურ სისტემაში დაბრუნება, დაბრუნება დსთ-ში, შესვლა ევრაზიულ კავშირში და ამ შემთხვევაში ყველაფერი იქნება კარგად. სამუდამოდ უარი თქვათ განვითარებულ ცივილიზებულ ევროპულ მომავალზე.
არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც
მაგალითად მიჩვენენ,
თუმცა თქვენ ირონიულად.
ეს არ არის ირონია, ეს რეალობაა, ეს სტრატეგიული
განვითარების გზაა.
და თუ ვინმე ეს გზა მოსწონს და მას ეს გზა სიმპათიურებად შეუძლია ამ გზას დაადგეს. მე პირადად ასეთ ქვეყანაში ცხოვრებაზე უარს ვიყვე.
ანუ ლევან, იცით ალბათ რა არის უმთავრესი საკითხები მოსახლეობისთვის, რომლებსაც ისინი უმთავრეს პრობლემებად თვლიან დღეს.
სამწუხაროდ ეს არ არის ტერიტორიული მთლიანობა, ვიცი, და სამწუხაროდ ჩემ და სამწუხაროდ ეს არის გაჭირვება, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის ეკონომიკური განვითარება და ეს არის მიგრაცია. ეს არის ყველაზე ხივნეული საკითხები, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას.
პრეზიდენტს რისი გაკეთება შეუძლია თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ პრეზიდენტს კონსტიტუციით ღიად გეტყვით. ბევრი კანდიდატი გვპირდებათ, რომ მემოვალ და მეორე დღეს წამოვა ციური მანა და ასე ვთქვათ, დაგაპურებ და დაგანაყრებ ჩემ უძირფასებას, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება, ამას ვერ შეძლებს ვერავინ ობიექტური მიზნები და გამომდინარე, რომ პრეზიდენტს არანაირი კომპეტენცია არ გააჩნია ეკონომიკაში ჩარევის. თუმცა რა
პრეზიდენტს აქვს ლეგიტიმაცია დიდი ხალხისგან?
პრეზიდენტს აქვს ლეგიტიმაცია ხალხისგან, სწორად შენიშნეთ, და პოლიტიკური მანევრისთვის არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩემ პრეზიდენტ არჩევის შემთხვევაში მე უნდა ვითანამშრომლო კონსტრუქციულად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, განსაკუთრებით ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან და მოქმედ პარტიასთან, მოქმედ მართველ პარტიასთან. რამედ მათთან, ესე ვთქვათ, ნაყოფიერი თანამშრომლობის გარეშე რაიმე რეალური რეზულტატის მიღწევა შეუძლებელია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში სრულფასოვანი თანამონაწილეობა მიიღოს საქართველოსი არსებულმა ოპოზიციამ. დღევანდელ დღეს მე ვეხედავ ერთ-ერთ კანდიდატს, ვისაც შეუძლია დასვას ქართული ოპოზიცია და ქართული ხელისუფლება ერთად, დადგეს მათ შორის ნეიტრალური არბიტრის სახით და დაარეგოს ეს დაალაგური და არეგული
შეკეთება.
მე შეატომ შეძლებ, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში მქონია ურთიერთობა ორივე ბანაკში არც პოლიტიკოსებთან, წლების განმავლობაში მქონია კარგი საქმიანი ურთიერთობა და შესაბამისად მე მაქვს რესურსი მათთან პირადი ურთიერთობის ხარჯზე. დავჯდე და დაველაპარაკო მათ ორივეს და საერთო ეროვნული ინტერესების ირგვლივ, ასე ვთქვათ, საერთო ეროვნული ინტერესების მიმართულებით რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობას ჩაუყარო მათ შორის საფუძველი, იმიტომ რომ ეს რეალურად არ შეუძლია არც ერთ იმ დეკლარირებულ, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებულად გაპიარებულ, ესე ვთქვათ, ლიდერებს, რომლებიც დღეს არიან გამოყვანილი პირველ პლანზე. ეს არ შეუძლია სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, აბსოლუტურად მიუღებელია ქართული ოცნების თავმოყრილი ნაწილისთვის და აბსოლუტურად მიუღებელია ოპოზიციისთვის. ეს არ შეუძლია ბატონ ვაშაძეს და არ შეუძლია ბატონ ბაქრაძეს, რამე თუ ისინი რადიკალურად მიუღებლები არიან მართველი ძალისთვის და ესე ვთქვათ, მათ შორის არსებობს ჩატეხილი ხიდები. აქედან გამომდინარე, უნდა შემოვიდეს ახალი ძალა, ახალი ენერგია, ახალი სისხლი ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც ესე ვთქვათ, არ იქნება წარსულში რადიკალურად დაპირისპირებული არც ერთ ჯგუფთან და მას ექნება რესურსი, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტაციით მოახდინოს ამ გარკვეულ სხვადასხვა ორიენტაციებზე, თქვა, ორიენტაციის ჯგუფების ერთად დასმა და საერთო მიმართულებით, ჩვენი ევროპული, ჩვენი ატლანტიკური კურსის მიმართულებით მოუტანოთ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას მეტი თავისუფლება, მეტი განვითარება და მეტი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოება.
წუთი დაგვრჩაო, გვანიშნებენ და გითმობთ ამ წუთს. თქვენს არჩევანზე იყოს გზავნილი.
კი ბატონო, მე მინდა ხო მიმართო ჩვენს საზოგადოებას და კიდევ და კიდევ ხალხს მიმართო, რომ კარგად მინდა დაფიქრდეთ დღეს დგას საკითხი, როდესაც ამ 5-6 წლის განმავლობაში თქვენზეა დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ ვინ იქნება თქვენი სახელმწიფოს ლიდერი, ვინ წარმოგადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე კრიზისების და საგანგებო ურთიერთობების დროს ვის ხელში იქნება ქვეყნის, ესე ვთქვათ, მართვის სადავეები და ბერკეტები და აქედან გამომდინარე კარგად გავიაზროთ გასვაკეთებთ, ვიღებთ პასუხისგებლობას ჩვენ ჩვენს ქვეყანაზე. როგორ ავიღებთ ჩვენ საკუთარ თავზე პასუხისგებლობას, როგორ ლიდერსაც ავირჩევთ, ისეთი მომავალი გვექნება ჩვენ უახლოესი ხილული პოლიტიკური 6 წლის განმავლობაში.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
ლევან ჩხეიძე გახლდათ ეს ახალი ქრისტიან-დემოკრატების მიერ წარმოდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატი. პრეზიდენტი არაპარტიული იქნება, თუმცა პოლიტიკური ძალები წარადგენენ უმრავლესობას კანდიდატებისა ამ არჩევნებზე. ნომერი ლევან ჩხეიძის გახლავთ 40. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
სმენელს კი გეტყვით, რომ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში და მაყურებელსაც რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ დავბრუნდებით 10 წუთში პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 10:00 და 21 წუთია. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი. მართველი გუნდის მიერ მხარდაჭერილ პრეზიდენტობის კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს თანხა ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის ძმამ და თბილისის მერმა ახაკალაძემა შესწირეს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ალექსანდრე ივანიშვილმა 3 ოქტომბერს სალომე ზურაბიშვილს 45000 ლარი, კახაკალაძემ კი 1 ოქტომბერს 50000 ლარი შესწირა. აღნიშნულის გარდა ოქტომბერში სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ კიდევ რამდენიმე ათეული მსხვილი შემოწირულობაა განხორციელებული. მათ შორის რამდენიმე მსხვილი თანხა სექტემბერში სალომე ზურაბიშვილმა შემოწირულობების სახით მთლიანობაში 322245 ლარი მიიღო. საუბარი იმაზე, რომ მაია ოთინაშვილი კარგ პირობებშია და კომფორტურადაა სერიოზული არ არის ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ დაკავებული ქალი გათავისუფლდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წითელ ჯვარს ჰქონდა დაკავებულის მონახულების საშუალება და ეს ინფორმაცია ოჯახს მიეწოდა. ჩვენ ასევე ვნახეთ, რომ გარკვეული ინფორმაცია გავრცელდა ოსურის საინფორმაციო საშუალებებითაც, ამბობს მინისტრი. რა თქმა უნდა, საუბარი იმაზე, რომ ის კარგ პირობებში შედა კომფორტურადა სერიოზული არ არის. მისი ფიზიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცხადია ყველასთვის და პირველი რიგში ოჯახისთვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია და ამაზე ინფორმაცია გარკვეულწილად მიღებულია, განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მოლდოვის რესპუბლიკის მთავრობის სახლში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. მამუკა ბახტაძეს მოლდოველი კოლეგა პაველ ფილიპი უმასპინძლებს. დაგეგმილია პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა პირდაპირ და გაფართოვებულ ფორმატში, რის შემდეგაც მედიისთვის განცხადებები გაკეთდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს სუამის წევრ სახელმწიფოთა მთავრობების მეთაურების სხდომაში. სხდომის დასრულებისთანავე გაიმართება სუამის წევრი სახელმწიფოების დელეგაციების ხელმძღვანელთა ერთობლივი პრესკონფერენცია. საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ოფიციალური ვიზიტი მოლდოვაში მეგობარ ქვეყანასთან ორმხრივი ურთიერთობების განმტკიცებისკენ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. საქართველოს დელეგაციაში, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს, იმყოფებიან ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია. სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელი პირებისთვის აღკვეთის ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს იმსჯელებს ხდომა 12 საათისთვისაა დანიშნული. ცნობილია, რომ პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. თავის მხრივ, დაცვის მხარე გივი ჯიბლაძისა და თორნიკე ჯანელიძისთვის ნაკლებად მძიმე აღკვეთის ღონისძიების სახის გამოყენებაზე იშუა მდგომლებს. სვეტის დამფუძნებელი გივი ჯიბლაძე და ამავე კომპანიის დირექტორი თორნიკე ჯანელიძე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა 3 ოქტომბერს დააკავა. მათ ბრალად ედებათ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-მე მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული, რაც თაღლითობას სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით დიდი ოდენობის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლებას მოტყუებით გულისხმობს. საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, სვეტის ხელმძღვანელი პირების მიმართ გამოძიება დეველოპერული კომპანია სვეტის მენაშენეთა ერთობლივი განცხადების საფუძველზე 2018 წლის 29 მაის აღნიშნული კომპანიის მიერ მშენებარე საცხოვრებელი ბინების შესაძენად მოქალაქეთა მიერ გადახდილი დიდი ოდენობით თანხების მითვისების ფაქტზე დაიწყო. ლუგარის ცენტრი ამერიკის შეერთებული შტატების ობიექტებს არ განეკუთვნება, არამედ საქართველოს შესაბამის უწყებას ეკუთვნის. ამის შესახებ რია ნოვოსტისთან საუბარში პენტაგონის წარმომადგენელმა ერიკ ბახონმა განაცხადა. რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მდებარეობს საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნულ ცენტრში და ეკუთვნის მას, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა. გუშინ რუსეთის შეიარაღებული ძალების რადიაციული, ქიმიური და ბიოლოგიური დაცვის ჯარების მეთაურმა იგორ კირილოვმა განაცხადა, რომ საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები იმედია განმარტავენ, თუ რატომ ინახება ლუგარის ლაბორატორიაში ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის საბრძოლო მასალა. და ბოლოს, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ვენის ალბერტინას მუზეუმი ნიკო ფიროსმანაშვილის გამოფენას უმასპინძლებს. გამოფენა ვენის ალბერტინას მუზეუმში 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 2019 წლის 27 იანვრამდე გაიმართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის 29 ნამუშევარი საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის კოლექციიდან, ასევე 1972 წელს პარიზში ილიას დანევიჩის მიერ ხელნაკეთი წიგნი სახელწოდებით ფიროსმანაშვილი 1914. აღნიშნულ წიგნში შესულია პაბლო პიკასოს მიერ შესრულებული გრავიურა ფიროსმანის პორტრეტი.
ნონამ ჭედრიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც წინა საარჩევნო ფორმატში გადის ეთერში და სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრების ეთერში წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ პრეზიდენტობის კანდიდატს. ეს გახლავთ გელა ხუციშვილი, საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი, ნომრით 35. ასევე შეგახსენებთ, რომ რადიო ეთერის გარდა დილის საუბრების ეს ნაწილი გულისხმობ პრეზიდენტობის კანდიდატების წარდგენას, გადის ასევე ვიდეო ლაივ სტრიმის სახით რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე. ასე რომ დროებით გტოვებ სულ 2-2 წუთით და დავბრუნდები ეთერში სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინა საარჩევნო ციკლს, საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კიდევ ერთ კანდიდატს, გელა ხუციშვილს. ის წარმოდგენილია საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის მიერ. მისი საარჩევნო ნომერი არის 35. ის გახლავთ პარტიის პოლიტიკური მდივანი. ბატონო გელა, მოგესალმებით.
გამარჯობთ.
და თქვენი ნება არის, მე წინა საარჩევნო ფორმატში თავადაც სხვაგვარად ვიქცევი, სხვაგვარი ვარ, დავყვები თქვენს ნებას ამ შემთხვევაში. წავიკითხავ თქვენს ბიოგრაფიას, თუ შეიძლება. დიახ. გელა ხუციშვილი გახლავთ თადარიგის პოლკოვნიკი, ისტორიის დოქტორი, მესამე თაობის თბილისელი გაქვთ მითითებული, თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ისტორიის ფაკულტეტი გაქვთ დამთავრებული, ასევე საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა იურისტის კვალიფიკაციით, რუსეთის ფედერაციის მოსკოვის სამხედრო სასაზღვრო აკადემია სამხედრო შენაერთების ოპერატიულ ტაქტიკური მართვის კვალიფიკაციით, ოქროს მედალზე. სხვადასხვა დროს ბრძანდებოდით ამბროლაურის რაიონის პირველი მდივანი, სასაზღვრო ჯარების სარდლის მოადგილე, საზღვრის დაცვის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ასევე საკრებულოს წევრი. დღეს ბრძანდები თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მოწვეული დოქტორი. ბატონ გელას ჰყავს მეუღლე, ორი შვილი და 7 შვილიშვილი. ბატონ გელა, იმ ნაწილში, სადაც თქვენ უკვე საპროგრამო თეზისები გაქვთ ჩამოყალიბებული, რა გასაკვირია და ჭარბობს სამხედრო თემა. და დავიწყებ ამით მაშინ. რადგან საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი, კონსტიტუციით მისთვის განსაზღვრული ერთ-ერთი მთავარი უფლებამოსილება გახლავთ ეს. მინდა ამ ნაწილით დავიწყოთ და კითხოთ, რა აკლია თქვენი აზრით დღეს მხოლოდ თავდაცვა არ განსაზღვრავს თავდაცვის სფერო უსაფრთხოებას, მაგრამ ბრძანეთ, რა აკლია დღეს საქართველოს უსაფრთხოებას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გვადლობთ კითხვისთვის. მართლაც რომ პრეზიდენტი მხოლოდ ამ რანგში არის, სრული ძალაუფლების მქონე თორე სხვა მხრივ, ის მართალია მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური ფიგურა, მაგრამ უფლებებში შეზღუდული. თუმცა სწორედ ის გარემოება, რომ იგი საყოველთაო არჩევის წესით, პირდაპირ არჩევის წესით არის, აძლევს ძალიან დიდ მხარდაჭერას საზოგადოებისას. პრეზიდენტის საზრომნება და მისი მასშტაბები სტრატეგიული უნდა იყოს. დანარჩენი რაც შეეხება ფისკალურ პოლიტიკას და სხვა საკითხებს, ეს უნდა იყოს მხოლოდ ტაქტიკური დონის სხვა საკითხებთან ერთად გაკილული. რა აკლია დღეს უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს? რეალობის შეგრძნება აკლია. რეალობის შეგრძნება.
რა რეალობისა?
ის რომ გარემოს საქართველოს ძალიან ფრიად სახიფათოდ გადატვირთული არის. ჩრდილოეთით მას აკრავს კავკასიის ქედის მიერ სტავროპოლის მხარეს 58 არმია 70,000-იანი ერთეულით, ამას ემატება ჯავშან ტექნიკა 3000, ავიაცია 2000.
ტერიტორიაზეც.
უყურეთ. პირდაპირ ესაზღვრება და მომართულია ჩვენი მისამართით. საერთო ჯავში 150,000 პიროვნების სამხედრო ერთეული იყავს პიროვნების სახით განლაგებული. აზერბაიჯანი, რომელსაც უზარმაზარი ეკონომიკური პოტენციალი აქვს, ასევე ჩვენ საზღვრებთან იმ საბაბით, რომ სომხეთთან კონფლიქტი აქვს, საკმაოდ დიდი რიცხოვნობის სამხედრო შენაერთებს ამყოფებს. აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იგი დსთ-ის წევრია. შემდეგ მოდის სომხეთი, რომელსაც ასევე უსაფრთხოების კოლგის წესს ყოფია და რუსეთის ბაზების პარალელურად მის პირად შემადგენლობაც საქართველოს მმართველებით ასევე აზერბაიჯანთან კონფლიქტის გამო საკმაოდ დიდ შენაერთებს ფლობს. და შემდეგ თურქეთი, რომლის მესამე არმია პირდაპირ საქართველოს საზღვარზეა განთავსებული, ამას ემატება ჟანდარმერიის შენაერთები, საერთო ჯამში 300,000-მდე კაცი. აი ასეთ გარემოცვაში მყოფი საქართველო, როცა მიდის მსოფლიოში ფაქტიურად ცივილიზაციათა ომი, ჰიბრიდული ომი თითქმის ყოველ მეორე.
ანუ გელა, არ დაგიწყიათ საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის ძალები?
მე ეს საკითხი შეგნებულად დავტოვე ღიად, ვინაიდან ისინი იმყოფებიან კონფლიქტის ზონაში. ეს კონფლიქტის ზონაა სწორედ აფხაზეთი და ცხინვალი, ანუ გაყინული კონფლიქტის ზონაში. ამ შენაერთებს ფაქტიურად მე აღარ ცავთვლი საქართველოს საზღვრებთან, ისინი საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული სამხედრო ნაწილები არის და ფაქტიურად მათი მოქმედების არეალი წუთებით არის განსაზღვრული, მასშტაბი ძალიან სავალდო შეიძლება იყოს. აი ასეთ ვითარებაში ქვეყანას მე ვფიქრობ, რომ რეალური ბესკსობა დაკარგული, ან მეორე საკითხია, რაღაცას გვიმალავენ, რაც ჩვენ არ ვიცით. 2008 წლის შემდეგ თლიან თუ არ ითქვით საზღვაო ძალებზე, უარი თქვით საჰაერო ძალებზე, ფაქტიურად დავრჩით ერთადერთი საკმაოდ ძალების სამართ.
ნუ, რისი გაკეთება იყო შესაძლებელი, რადგან დარწმუნებული ვარ ამ სფეროს უფრო აქტიურად აკვირდებით და არ გაკეთდა.
პირველი ის, რომ ქვეყანას სახელმწიფოს არ აქვს პატრად ჩამოყალიბებული სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა. ჩვენ ძალიან გაუგებრალ მდგომარეობაში ვართ. 1980 კილომეტრი სიგრძის საზღვარი, ფაქტიურად ჩვენ არ აქვს სამართლებრივად გაფორმებული ნორმალურად, გარდა თურქეთისა, და ისიც უკვე სათუა, არის თუ არა იქ მდგომარეობა ნორმალური. ამას ემატება ეკონომიკური და დემოგრაფიული ექსპანსია, უფრო სწორად დემოგრაფიული ექსპანსია, რომელიც გამოწვეული არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მასიური შემოდინებით საქართველოში, რასაც თავისთავად ფინანსური რესურსების მოყვება და შემდგომში ეს მოსახლეობა ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით ეკონომიკურად უფრო მძლავრად არის. თუმცა მე ყოველგვარი დისკრიმინაციის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ არალეგალური მიგრაცია, რადგანაც იგი ტრანსსასაზღვრო ორგანიზებული დანაშაულის კატეგორიაში გადის, უნდა სამართლებრივი დევნის ქვეშ იყოს. ეთახმები თამაში. რადგან იგი დანაშაულია. ამას ემატება ის გარემოება, რომ ჩვენ უმძიმესი დემოგრაფიული მდგომარეობა ვართ. მე მქონდა წილად მხდა, ესე იგი, ბედნიერება თუ შეიძლება ამას დაარქვა, რომ უკვე წლების მანძილზე საქართველოს საზღვისპირა რეგიონებთან ქვეყნდა ჯერ კიდე ჩემი სამოქალაქო საქმიანობის დროს, შემდეგ 10 წელი სასაზღვრო ჯარებში ყოფნის დროს და ფონით ღითი დღე უფრო მძიმდება და უარესდება. აი ბოლო კვლევები ნახე აზოთოთაძის დემოგრაფიის საინტერესო პიროვნება არის. ფრიად ზიმედგო იქ სადაც მოსახლეობა წმინდა ეთნოსით არის ქართული და მაქსიმალურად მცირეა, ხოლო იქ სადაც ჭრელი საზოგადოება ყავს, პროცენტული რაოდენობა მინიმალური არის. აი ეს გზებია მოსაძებნი, როგორ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის გასტონასწორება. ჩვენ თუ არ შევძლებთ დემოგრაფიული ფონის გამოსწორება, თუ დავუმატებთ ამას, რომ მთლიანად გადადევლილია აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან ქართული მოსახლეობა, ჩვენ მთლიანობაში უკვე ფაქტიურად ტერიტორიას დაკარგული გვაქვს. ალბათ დამისვათ კითხვას და მე მინდა გითხრა თქვენ ერთი გარემო, რომელსაც მინდა ავაჭრო მთლიანად ჩემი დღევანდელი თქვენთან საუბარი.
ეს არის
პრეზიდენტის ერთადერთი ყველაზე ლეგიტიმური უფლება, ეს არის საგარეო ურთიერთობა და სფეროში წარმოადგენს.
კი, ამაზე გადავალთ, აუცილებლად დემოგრაფიაზე მინდა რომ უფრო კარგად
განმარტოთ,
მინდა ეთნოსი ახსენეთ, სასაზღვრო, ასე ვთქვათ, ზონებში, ზოლში გულისხმობდით, ისე?
დიახ, სასაზღვრო ზოლში.
ეს საკითხი არ ერთხელ წამოწეულა სხვადასხვა პოლიტიკოსის მიერ, თუმცა რა შეიძლება ამ თვალსაზრისით გაკეთდეს პრეზიდენტის მიერ, თუ კი ამას თქვენ თვლით მნიშვნელოვან საკითხად?
ვინაიდან ქვეყნისთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი მისი ტერიტორია, ჩვენ დავკარგავთ ტერიტორიას და აღარ ვიქნებით ერი, ვიქნებით ეროვნება. ამდენად ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი პრეზიდენტია კონსტიტუციურად. მიმემაჩნია, რომ ქვეყნის მთავარი სასაზღვრო წარმომადგენელი პრეზიდენტი უნდა იყოს. ეს რას გულისხმობს, იცით? მეზობელ სახელმწიფოებთან წარმოქმნილი სასაზღვრო კონფლიქტები, მათ და ჩვენ შორის საზღვრის დელიმიტაცია, დემარკაცია, ეს საკითხები საგარეო საქმეთა სამინისტროს ქვემდებარია, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი უნდა იყოს მთავარი წარმომადგენელი, რომელიც უშუალოდ იქნება ინფორმირებული ყველა პროცესთან დაკავშირებით. მით უმეტეს მისი შეზღუდული უფლებების პირობებში ეს მაინც უნდა დარჩეს მას, ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი. ახლა აღორიზებია გასტარებელი, აქ ძალიან მარტივი. პირველად ქვეყანამ უნდა შეიმუშაოს სასაზღვრო პოლიტიკა, სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა, ან საზღვრის პრიორიტეტები. ჩვენ გვაქვს კანონი სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, რომელიც ფაქტიურად არ მუშაობს იმის გამო, რომ სასაზღვრო ზოლი, ეს არის 500 მეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც არ შეიძლება იყოს სამეურნეო დანიშნულების გამაყენებელი, დღეს პრივატიზირებული არის. ეს საკითხია გამოსასწორებელი და უნდა გამოყენებული იქნას ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი, რომელიც დღესდღეობით თავსატკივარია ყველაფრის სოციალური და სხვა სფეროებში, ეს არის ვეტერანები. ეს არის ახალგაზრდა ასაკის ჯერ კიდევ შუა ასაკის ადამიანები, რომლებიც ფაქტიურად დაუსაქმებელი. აი მათი განსახლება უნდა მოხდეს სასაზღვრო ზოლში და უნდა გატარდეს კონფიდენციალური დემოგრაფიული პოლიტიკა, რასაც რა თქმა უნდა ვერ გავასაჯაროებთ, ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო სარგებლობის დოკუმენტებში ასახული.
შემთხვევით არ ახსენეთ თქვენ დემოგრაფი ანზორ თოთაძე ახსენეთ და შემთხვევით არ გაუსვი ხაზი წმინდა ეთნოსი, როცა ამბობთ, რას გულისხმობთ რომ განმარტოთ?
ავტოქტონური ერი. ერი, რომელიც არის საქართველოს ძირითადი მოსახლეობა. ჩვენ ნუ დაგვაიწყდება ეს, რომ საქართველო მისი ტერიტორიით, მისი წყლებით, ყველა აერით ეკუთვნის ქართველ ერს.
საქართველოს მოქალაქეებს.
ქართველ ერს ჯერ და შემდეგ, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციურად საქართველოს მოქალაქეებს. ჩვენ თუ ეს ბალანსი დავარღვიეთ და დავარღვიეთ ისეთი ფორმით, როგორიცაც ვარღვიეთ გავხსნით საზღვრები, გავუშვით ჩვენი მოსახლეობა საზღვარგარეთ, ხოლო მათ ვორცხის სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას იღებენ, საქართველოს მოქალაქეობას ვაკარგიებთ და ქვეყანას ვავსებთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებით, რომელთა წარმავლობაც არ ვიცით, ეს დისბალანსი საბოლოოდ სავალალოდ დაგვებრუნდება. აქვე მინდა მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენოთ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელი იქნება ინიცირება საკითხის კანონში მოქალაქეობის შესახებ, უნდა ჩაეწეროს მოკლე ეთნიკური ქართველი, რომლის დედა ან მამა ქართველია, ითვლება საქართველოს მოქალაქედ, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს იგი. ეს არის ერთადერთი საშუალება, რითაც ჩვენ შევძლებთ ქართველი მოსახლეობის დემოგრაფიული ფონის ამაღლებას. სხვა ჩვენ მოკლე ხანში გამოსწორების საშუალება არ აქვს.
კეთილი, აღარ გავაგრძელებ ამაზე. ბატონო გელა, თქვენ გიწერიათ, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში გამოიყენებთ უფლებამოსილებას, რათა აღდგენილ იქნას სტატუს-კვო 2005 წელს ვეტერანთა კანონის შეჩერებასთან დაკავშირებით, რათა ვეტერანებს აღუდგეთ ჩამორთმეული ლგოტები.
ჩამორთმეული უფლებები.
გიწერიათ პირველ რიგში.
მე ვაწარმოვადგენ, ჩემი ამორჩეველი არის სტაბილური, მყარი ამორჩეველი, ეს არიან ვეტერანები. აქ ვეტერანებში მე არ გულისხმობ მარტო ომის ветеранებს, ეს არიან სამხედრო ძალების ветеранები, ეს არიან პედაგოგები, ეს არიან დიდი არმია გუშებისა და იმ სპეციალისტების, რომლებიც ისეულად მოიხადეს თავისუფალი ქვეყნის წინაშე. მაგრამ კონკრეტულად რაც შეეხება ветеранთა ლგოტებზე, ორი მომენტი არის, არა მარტო ეს კანონი უნდა იქნეს დაბრუნებული უკან რაც მიხარბიტელ სააკაშვილის მიერ იქნა შეჭერებული, არამედ ასევე უნდა გადაფრენილი იქნას სტატუსი სამხედრო მოსამსახურის შესახებ. ვინაიდან კატასტროფული მდგომარეობა ადამიანები, რომლებიც 20 წლამდე ერთი თვით ადრე, ორი თვით ადრე დათხოვდილი არიან სამხედრო ძალებიდან, ამან მასიური სახე მიიღო. ფაქტიურად პროლოგარი პრესიისა და უზრუნველყოფის გარეშე რჩებიან, ხოლო ახალი დასაქმების სფეროში გადამზადებას არ ხდება მათი და ეს არის ბედისანაბერა მიტოვებული საზოგადოების სერიოზული ნაწილი, რომელსაც კიცი აქვს.
რა ნაწილია მოსახლეობის რაოდენობა?
პროცენტული რაოდენობა. თუ თქვენ დააკვირდებით
ოსა. პროცენტული ან აბსოლუტური როგორ?
შეხედეთ თქვენ პროდუქტიული მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოსდან გასულია. ფაქტიურად ეს მოსახლეობის 40-50% თუ 40% მაინც არის. მე ფედერალობაში მარტო სამხედროები არ აყავს.
მესმის.
ფედერალობაში მყავს ადამიანები, რომლებიც ჯერ ვერ მიაღწიეს 65 წლის ასაკს და 60 წლის ასაკს. თვით დასაქმება, ისეც ეს რა ადვილი ფორმა არის, მაგრამ რა ვერაგული. ჩვენთან ამბობენ, თუ ადამიანი მიწის ფართოს ფლობს, ის არის თვით დასაქმებული. მაგრამ როდესაც შემოყავს ქვეყანაში ცხოვრების უფლებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე და მას ვალდებულებას იღებს, რომ შენ იგი დაასაქმო, ერთ-ერთი გამოსავალია მიწამისზე, ანიჯარით ან ისე და თვით დასაქმებულია ისიც შემდეგ. ნახეთ როგორ ერთმანეთის გამომრიცხავი არ გავასწრებ მიწას, მაგრამ შემოყვანილი უნდა დავასაქმო და ვაძლევ მიწას რომ დასაქმდეს.
რა პროცესს გულისხმობთ? იქნებ დააზუსტოთ, იმიტომ რომ არა ვალდებულება საქართველოს სახელმწიფოს ვერ ექნება
ხო? საქართველოს სახელმწიფო როგორ არა აქვს ვალდებულება? ჩვენ მიუერთით კონვენციას სტამბულთან შესახებ და ამ კონვენციის ძალით ჩვენ ვალდებული ვართ ჩვენს ქვეყანაში შემოსული მოქალაქე ცხოვრების მიწაზე არა ელაპარაკი, დავასაქმოთ. და ის მოქალაქე მოგმართავს თოვილს და გეუბნება დასაქმება მინდა და იჯარით რომ ეცი მიწა. შედაძლებას იჯარით მიწას, მაგრამ არ ითვალისწინებ იმ გარემოებას, რომ ამ პერიოდში ის შვილებს აჩენს და ისინი ხდებიან საქართველოს მოქალაქეები მომავალში ნატურალიზაციის გზით და ეს ტერიტორია თანდათან გადადის უკვე სხვის ხელში.
თუ კი საქართველოს მოქალაქეა სხვა როგორ ღამ?
იცით რა შეა საქმე, მოდით ესე გადავწყვიტოთ, რომ მე მაქვს გამოგვიგზავნით შემდეგ თქვენ უბრალოდ გასასწრებად ჩემი ნაშრომი დემოგრაფიული და ეკონომიკური ექსპანსია. ეს კლასიკური ფორმა არის არა მარტო საქართველოსთვის, მთელ მსოფლიოშია გაფორმირებული. საზღვის რაიონში შემოდის მესამე ქვეყნის მოქალაქე, კომპაქტური განსახლება ხდება მათი, ამას მოყვება შემდეგ ფინანსური რესურსი, ამის შემდეგ იწყება ეკონომიკური დამოუკიდებლობის სფერო იქნება, კი საქართველოს მოქალაქეობასაც ღებულობს, მაგრამ უჩნდება სეპარატისტური განწყობა და ის
იქნება არ უჩნდება ბატონგელა.
ჩვენ მაგალითად აგვიდასტურა რომ ნივალი აფხაზეთი და ცოტა სხვაც კიდევ. ყოველ შემთხვევაში მოქალაქეები საქართველოსი რა თქმა უნდა თანაბარნი უნდა იყოს კონსტიტუციით.
კეთილი, თქვენ ასახედავთ, გასაგებია. ბანო გელა აუცილებლად საგარეო ასპარეზზე პრეზიდენტი საქართველოს. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი? რა იქნება თქვენი აქტივობის ძირითადი მიმართულებები, ძირითადი ნაწილი, ძირითად დროს რას დაუთმობთ?
ჩვენ უნდა გადავხედოთ გამლის ისტორიასაც და მაგალითები ძალიან ბევრი გვაქვს პირველი რესპუბლიკიდან გამომდინარე, როცა დამოუკიდებლები ვიყავით. ცოტა უფრო ადრეც, როცა ბეცვეძებდით ხან საფრანგეთსა და ხან კიდე გერმანიაში.
ხან რუსეთში.
ხან რუსეთში თუნდაც, ხო. მე გამოდივარ ახლა გავიხსენებ უბრალოდ ლორდ პამელტონს, რომელმაც ლორდთა პალატაში წარმოთქვია სიტყვები: სახელმწიფოს არ უნდა ყავდეს მუდმივი მტრები, დარც უნდა ყავდეს მუდმივი მეგობრები, მას უნდა ქონდეს მუდმივი ინტერესები.
რა არის ეს ინტერესები თქვენი ხედვით?
მე ბევრის გადარო მისმენია, საქართველოს მუდმივი ინტერესებია ის, რასაც მუდმივად ედავებიან. ეს არის ტერიტორია, ეს არის მიწა. ეცით რა არის საოცარი. ბევრი პოლიტიკოსი რატომღაც ასხევებს ერთმანეთს ტერიტორიას და მიწას. საქართველოს ტერიტორია არის მიწა, ჰაერი და წყალი, რომლებსაც ცელდება მისი იურისდიქცია. ნახეთ როგორ შემცირდა ჩვენი ტერიტორია. რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ რუსეთის ოკუპანტია. 29000 კვადრატული კილომეტრი თურქეთის ტერიტორიაზე არის ქართული მოსახლეობის ჩათვლით. 4000 კვადრატული კილომეტრი სომხეთის ტერიტორიაზეა. 3800 კვადრატული კილომეტრი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზეა. ჩვენ
ჩვენ ამ ლოგიკას თუ მეუყვებით?
ამ ლოგიკას თუ მივყვებით, ჩვენ უნდა გავატაროთ პოლიტიკა, რომელიც მოგვცემს საშუალებას შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაც გვაქვს. 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით ჩვენ გამოვედით საბჭოთა კავშირიდან, ვცნობ სოფლიო თანამეგობრობამ კონკრეტულ საზღვრებში და ჩვენ სადო სხვასთან არ აგვაქვს ამის მიღება, მაგრამ აი ამის დაბრუნებისა და ამის უზრუნველყოფის სავალდებულება კი გვაკისრია ყველა დონის პოლიტიკურ მოხელეს და პირველად ფიგურას.
და რას აკეთებს პრეზიდენტი თქვენი აზრით ამაზე?
პრეზიდენტი პირველ ყოვლისა ამ შემთხვევაში ვაგრძელებთ და ვიყენებთ ჩვენს კავშირებს და ვაგრძელებთ მუშაობას აფხაზ და ოს ვეტერანებთან. და ჩვენ პირდაპირ მინიშნებული მაქვს როგორც ჩემშავ ნათელში 2020 წლის აგვისტოში უკვე რეალურად დაიწყება ოჩამჩირეს გალისა და კოდორის ხეობაში მოსახლეობის უდანაშაულო მოსახლეობის დაბრუნება, რომლებიც იმ პერიოდისთვის მხოლოდ ძევლები იყვნენ და დევნილი თავისი მიწიდან.
ანუ ეს არ არის სამის წაკითხვის საშუალება, ცოტა მეტი რომ უთხრათ. ვეტერანების აი ამ
ჩვენ შორის მიდის დიალოგი და მიდის საუბრები. ნუ გონიათ რა ფერეთის ფარეს დარჩენილი ის დაომარი ხალხი, რომლებიც დაუშვათ ერთდროს იარაღით ხელში თავისი გაგებით იცავდნენ თავის ტერიტორიას, ეს მათი უფლება იყო ესე. კმაყოფილი იყვნენ შედეგებით, რაც მათ მიიღეს საბოლოო ჯამში. ყველა მიხვდა, რომ ომი არასდროს არ იქნება და არც არის პრობლემის გადაწყვეტის საშუალება. ომი არის საშინელება, რომელმაც არავის სიკეთე არ მოუტანა. ამიტომ ჩვენ შორის დიალოგი დაწყებული არის და ეს დიალოგი დამთავრდება. აქ თუმცა არ გულისხმობთ მე იმას, რომ საუბარი გვექნება აფხაზეთსა და წმინდვრის სტატუსზე. ეს ხანგრძლივი პროცესია და ეს პროცესი უნდა წარიმართოს მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი დიპლომატიური გზით. ჩვენ ლაპარაკობთ მოქალაქეთა დაბრუნებაზე და დააკვირდით იქ ჩვენ როზაკით, რომ მოქალაქეობის შესახებ კანონში უნდა შეტანილი იქნას ეთნიკური ქართველი, სადაც უნდა ცხოვრობდეს საქართველოს მოქალაქე. იცლება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა დაბრუნება შეიძლება მოყვეს იქიდან გარკვეული იურიდიული ბარიერები, რომლის გადალახვას მოითხოვს რაღაც დათმობის, მაგრამ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მოქალაქეების თავისუფლება კანონიერი უნდა აღადგინოთ და ეს ხალხი თავის ტერიტორიაზე თავის
ასწავლოს. რატომ დააბრუნებს ოკუპანტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოსახლეობას, რომელიც მან გამოყარა?
სწორედ იმიტომ, რომ ეს არის საერთაშორისო დანაშაული, სამფედრო დანაშაული და ამ შემთხვევაში აი დიალოგიც იმიტომ იდის ჩვენ შორის, რომ ობიექტურად გადავწყვიტოთ საკითხი. და მივიდეთ პროცესსაც.
ტერიტორიებზე ვეტერანები წყვეტენ?
ვეტერანები თქვენ გახსოვთ, მე დაგითხარით, პრეზიდენტის უფლებამოსილება შეზღუდულია, მაგრამ ლეგიტიმაცია აქვს მოსახლეობის მეთქი. ძალიან ფართო ლეგიტიმაცია საზოგადოების მხარდაჭერით და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ ეს შედეგს მოიტანს. იქვე მინისტრებმა აქვს, რომ 2021 წელს უკვე ახალგორის რაიონში იქნება მოსახლეობის დაბრუნება დაწყებული და რამოდენიმე სოფელი მაქვს იქ დასახლებული. მე ეს არის კეხვი, ქემერტი, თამარაშენი და კოშკები. ეს იქნება, ამას გეუბნებით სრული პასუხისგებლობით.
ბანოგელა, მომავალ პრეზიდენტს ექნება ბუნებრივი მოცემულობა ის მართველი ძალა, რომელიც არის დღეს ქვეყანაში. ის მთავრობა, მთავრობის შემადგენლობას არ უგულისხმობს, კი საკმაოდ ხშირად იცვლება ხოლმე, რომელსაც საზღვრავს მართველი ძალა, კონკრეტულად ქართული ოცნება. როგორ წარმოგიდგენიათ ეს თანამშრომლობა იმ საკითხებზე, რაზეც თქვენ ახლა ილაპარაკეთ? წუთი გაქვთ ამისთვის, რომ იპასუხო.
მე ფიქრობ ასე და ასეც უნდა იყოს. პრეზიდენტი ზე პარტიული ფიგურა უნდა გახდეს, თუმცა მაღალი ლეგიტიმაციის პოლიტიკური ფიგურა არის. მხოლოდ და მხოლოდ თანამშრომლობა, მხოლოდ და მხოლოდ კონსენსუსი, მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთ გაგების პრინციპებზე უნდა იქნას. საქართველოში უნდა დამთავრდეს აღრევა პრინციპების. მე უნდა დავასაბუთო და შენ უნდა დაიჯერო. თავრობასთან თანამშრომლობა მხოლოდ უნდა იყოს ურთიერთ გაგების პრინციპებზე დამყარებული. აქვე უნდა გავიწყდება ერთი აქსიომა, რომ სახელმწიფო ეს არის ძალადობის მექანიზმი და მისი დასაყრდენია არმია და სხვადასხვა რამ. ამიტომ სახელმწიფო სისტემას ამაგრებს ძალოვანი სტრუქტურები, ხოლო პოლიტიკას ატარებს ის ხელისუფლება, რომელიც ძალაუფლების სათავეშია მოსული. მე ვფიქრობ, რომ ყოველგვარი ჯანყი და ყოველგვარი დაპირისპირება უნდა დამთავრდეს და ერთადერთი მთავარი ამოსავალი სახელმწიფო ინტერესები უნდა იყოს ყველა პოლიტიკური მოძრაობისა და სახელმწიფო ხელისუფლებისთვისაც.
დიდი მადლობა ნოგელა სტუმრობისთვის. დასრულდა ჩვენი დრო. გელა ხუციშვილი, საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი, პრეზიდენტობის კანდიდატი, ნომრით 35 გახლდათ ჩვენი ეთერის სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა